Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy shahrida yashaydigan Ural Astanaqulovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlaydigan o'g'li, yosh mutaxassis Akmal Sanaqulovning g'ayriqonuniy ishdan haydalgani holatini xolis tekshirish uchun O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuraturasi, Oliy sudi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa idoralarga shu paytgacha 1008 marta murojaat qilgan. Lekin, deydi Ural Astanaqulov, bu shikoyatlar karusel singari aylanib yuravergan va hech kim bu holatni xolis tekshirmagan. Ural Astanaqulov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Kontrolim to'lab bergandan keyin buni qaq yosh specialist uylantirdim. Ikkita bolasi bor edi. Qoraqo'tanga noyitobitlar kabinetida Qoraqo'taniga ishga yubordi. Bir yil 8 oy ishlagandan keyin Sevrli provliniyadagi paroxida qonni gimiziga qo'shdi. 2012 yil yanvarda. 100 rublarni gimiziga qo'shdi. Qo'shgandan keyin yo'q, bu yerda shu iskal chiqardi-da bular. Bir o'qildi, bu qildi, shu bunga qarshi hujum boshlandi-da. Sababi bu endi chestniku. Bu o'zimga o'xshab halol, pok-pokiza bo'lgan. Borgan qarasa, bir kuni 200 tonna salargan quyayotgan bo'lgan qumga. Bir kun qarasa, 450 tonna tilloni, davlat tillosi bor, nedira. Davlat tillosini bo'lib berayotgan bo'lgan. Nimaga bunday qilyapsizlar? Bunda bu davlat tillosi bu. Buni bunday qilish mumkin emas deb o'sha nima nashalik uchastkasiga aytdi Ibrohim Rasulga. Ibrohim Rasul seni Qudayr Temurvarich yo'q qil deb aytdi. Baribir seni yo'q qilaman. U Qudayr Temurvarich g'imizini birinchi mavuni. Baribir yo'q qilaman seni bunaqasiga tushdida. Endi qarang, bugun nima qilgan bular? O'zbekiston Respublikasini konstitutsiyasiga, o'sha 18-yil modda, O'zbekiston Mehnat kodeksining 100-chi moddalariga, A, B, V moddalariga nega asosan yosh mutaxassis davlatni napravleniyasi bilan borgan. O'sha endi uch yil ishlab berish kerak u. Kontrakt to'lagan bunga. Uch yil ishlab berish kerak, kontrakt to'lab. Yosh mutaxassis o'sha O'zbekiston Mehnat kodeksining 100-chi moddasiga asosan qayta qanday vaziyatlarda ishdan haydalishi mumkin emas. Qanday shunday vaziyatdaki, agar uni 3 ta bolasi bo'lsa, mahalliy byudjetdan oylik olib ishlaydigan biror kishi bo'lmasa, bunday vaziyatda bordi-yu agar ular ayb topgan taqdirda ham 20%, 30%, 40%, boringki 100% buni ishtirok qilishi mumkin. Shunday ham bo'lmasa, bir ishdan ikkinchi ishga o'tkazish mumkin. Kodeks bo'lsa, bilasizmi? Lekin ishdan haydalish mutlaqo mumkin emas. 1008 marta murojaat qildim 2011 oxiri 2012 yanvardan to 2017 yilgacha men murojaat qildim. Men o'sha karusel huquq-tartibot organlarining ishi karusel. Parkka borganmisiz? Parkka. Ana parkka borgan bizga katta karusel bor. Aylanib o'tadi. O'sha karuselda har bir 4 ta odam o'tiradigan kasaklari bor-ku. O'shalar bittasi ichki ishlar bo'limi, bittasi prokuratura, bittasi viloyat prokurori, bittasi shahardagi, bittasi oliy sud, bittasi respublika prokuratura, bittasi SND, arz bitta. Mana shu karuselni biz yorib chiqolmaymiz. Bizning sivilizatsiyamiz, o'zbek sivilizatsiyasi mana shuni yorib chiqolmayapti.
Demak, siz shikoyatlaringiz shu karuselni ichida aylanib yotibdi.
Aylanib yotibdi. Mana qara, xalq qabulxonalari chiqdi. Xalq qabulxonalariga men 8 marta murojaat qildim. Menda yozgan mana ularni. Menda yozgan nomerlari bor. Meni o'g'limni ishdan haydab yerganlar bor-ku. Haydaverganlar. Haydaverganlar odam. Hujjat to'plab buni haydagan odamlar hammasi 15 yildan 25 yilgacha tuzla o'g'risini o'g'irlab qamalib ketdi. Biz hech qanaqa birovga dushmanligimiz yo'q aka. Professor, qonunni mukammal bilaman. Shu 18 ta kodeks hammasi modda bilaman.
Deydi Navoiy shahrida yashaydigan Ural Astanaqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.